παιχνίδι λοιπόν υπάρχει ως έμφυτη τάση, είναι ενστικτόδης ανάγκη στα παιδιά και όχι μόνο στους ανθρώπους, αλλά στα μικρά όλων των θηλαστικών.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει ότι η φύση θεωρεί το παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως υπάρχουν κάποιοι σοβαροί λόγοι γι' αυτό. Το παιχνίδι λοιπόν τι προσφέρει στα παιδιά?
Mm-hmm.
Είναι ο τρόπος τους να μαθαίνουν μέσα από την εμπειρία. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί μπορεί να εξερευνήσει χωρίς κίνδυνο, μπορεί να μάθει μέσα από τη δοκιμή και το λάθος, να ανακαλύψει τη συνεργασία με την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, να βιώσει την ομαδικότητα, να θέτει στόχους, να επιθυμεί τη διάκριση, τη νίκη. Επίσης το παιχνίδι δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να μάθει κοινωνικούς ρόλους. Πολλά παιδιά παίζουν τη δασκάλα ή κάνουν κάποιο εμπορικό κατάστημα. Υπάρχουν πολύ συχνά οι ρόλοι στα παιχνίδια των παιδιών.
Ναι.
Το παιχνίδι επίσης διαμορφώνει και δομή τον εγκέφαλο, γιατί μέσα από την κίνηση, μέσα από τη φαντασία, μέσα από τη μίμηση και την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους συνομήλικους ενεργοποιούνται συνάψεις και έτσι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται. Ενισχύονται οι συνδέσεις λοιπόν μεταξύ των συνάψεων και αυτό αργότερα συνδέεται με ευελιξία στη γνώση και στη μάθηση, γνωστική ικανότητα δηλαδή, με συναισθηματική ωριμότητα και με δημιουργικότητα.
Συγγνώμη, συνεχίστε, ναι.
Μία ερώτηση θέλατε να θέσετε, νομίζω.
Ναι. Ήθελα να ρωτήσω πόσες ώρες πρέπει να παίζει ένα παιδί την ημέρα.
Το παιδί πρέπει να έχει καθημερινά χρόνο ελεύθερο, δηλαδή χρόνο που να μην είναι δομημένος και να είναι αρκετός ανάλογα με την ηλικία του. Όσο μικρότερο το παιδί, τόσο περισσότερος πρέπει να είναι ο διαθέσιμος χρόνος. Σήμερα οι γονείς έχουν ένα άγχος να κάνουν τα παιδιά τους χρήσιμα πράγματα, χρήσιμα εντός εισαγωγικών, δηλαδή να μαθαίνουν. Οπότε τους βάζουν πάρα πολλές δραστηριότητες, τα φορτώνουν πάρα πολύ. Υπάρχει μια έτσι υπερδομημένη καθημερινότητα. Το παιδί πρέπει να έχει και το χρόνο και τις συνθήκες. Όμως πριν δούμε αναλυτικά αυτό, θα ήθελα να ολοκληρώσω λίγο αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
Ναι.
Ότι μέσα από το παιχνίδι το παιδί επίσης αποφορτίζεται και ισορροπεί το νευρικό του σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό δεν ήθελα να το παραλείψουμε.
Ναι.
Την έντασή του, διαχειρίζεται το άγχος του, μπορεί να διαχειριστεί τα πιθανά τραύματά του φτιάχνοντας μέσα από το παιχνίδι ένα σενάριο το οποίο θα είναι παρηγορητικό για το ίδιο.
Mm-hmm.
Το παιχνίδι λοιπόν μέσα από τη χαρά βοηθάει το παιδί να αναπτυχθεί. Επίσης προωθείται η κοινωνική μάθηση, γιατί μέσα από το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να ακολουθεί κανόνες, πράγμα απαραίτητο στη μετέπειτα ζωή του. Μαθαίνει να ελέγχει τη συμπεριφορά του για να υπηρετήσει αυτούς τους κανόνες και επίσης μαθαίνει να καταλαβαίνει την έκφραση των άλλων και τη συμπεριφορά τους.
Mm-hmm.
Το παιδί λοιπόν αναπτύσσεται γνωστικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, κινητικά και υπαρξιακά.
Mm-hmm.
Το παιχνίδι δεν χρειάζεται ιδιαίτερα μέσα, ακόμα και σε δεδομένα αναπτυσσόμενων χωρών όπως Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική. Ακόμα και σε περιοχές που τα παιδιά δεν έχουν πρόσβαση, ακόμα και σε βασικά αγαθά. Θα βρουν τρόπο να παίξουν με μια μπάλα φτιαγμένη πρόχειρα. Μπορεί από παλιές σακούλες, με ένα σκηνί δεμένο με δύο ξύλα. Με πέτρες που μπορεί να παριστάνουν αυτοκινητάκια ή ανθρώπινες φιγούρες. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το παιχνίδι έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί γίνεται ο τρόπος τους να παραμένουν παιδιά σε ένα δύσκολο κόσμο που τα αναγκάζει να μεγαλώσουν κάπως προώρα και ας πούμε βία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας δεδομένα, θα ήθελα λίγο να θίξω την επικράτηση της οθόνης.
Ακριβώς, ρωτούσα και εγώ για αυτό το θέμα.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δούμε. Εμείς έχουμε αυθονία σε παιχνίδια, σε όλα τα είδη των παιχνιδιών. Έχουμε όμως, όπως είπαμε και πριν, μία υπερδομημένη καθημερινότητα με πολλές υποχρεώσεις που συχνά δεν αφήνει αρκετό χρόνο. Αυτή τώρα η υπερδομημένη καθημερινότητα ενδέχεται κάπως να περιορίζει τη δυνατότητα να βγει το παιδί έξω από το σπίτι, δηλαδή συντελεί στην επικράτηση της οθόνης.
Mm-hmm.
Αλλά υπάρχουν άλλοι πολύ πιο σοβαροί και ουσιαστικοί λόγοι που η οθόνη επικρατεί. Ο βασικότερος κατά τη γνώμη μου είναι ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι έτσι κατασκευασμένα. Δηλαδή ο κατασκευαστής, ο οποίος έχει μελετήσει και έχει εκπονήσει ένα ηλεκτρονικό προϊόν που απευθύνεται σε παιδιά, έχει φροντίσει ώστε να είναι ελκυστικό για το παιδί και να κερδίζει την προτίμησή του. Η δημιουργία τους δηλαδή βασίζεται, μη σας πω, σε συγκεκριμένους αλγόριθμους, ώστε να δίνεται συστηματικά μικρές νίκες να δίνονται στα παιδιά, mm-hmm. να έχουν συνεχείς προκλήσεις που θα πρέπει να υπερβούν και να κατακτήσουν, και προσφέρουν ανταμοιβές οι οποίες δημιουργούν στα παιδιά την επιθυμία να θέλουν να επιστρέψουν. Υπάρχει δηλαδή μία οργάνωση γύρω από αυτό, η οποία μας θυμίζει λίγο τον εθισμό. Είναι φτιαγμένα για να προσκολώνται τα παιδιά σε αυτά και να εθίζονται.
Και να δημιουργούνται μια ψευδαίσθηση ότι στη ζωή υπάρχουν μόνο νίκες, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Πολύ σωστά, γιατί στο παιχνίδι το παιδί, όπως πολύ σωστά λέτε, νιώθει ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης.
Ναι, ναι.
Κάτι που μπορεί να μην το έχει στην πραγματική ζωή. Δηλαδή στην πραγματική ζωή, στην αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, στο ελεύθερο παιχνίδι, θα βιώσει και την ήττα, θα βιώσει ίσως αίσθηση αδυναμίας, δυσκολία να αλληλεπιδράσει. Αυτά δεν έχει να τα αντιμετωπίσει, τα αποφεύγει. Όμως η αλήθεια είναι ότι αποφεύγοντας κάτι που μας δυσκολεύει, δεν το λύνουμε ποτέ. Αντιθέτως, μαθαίνουμε να επιλέγουμε πάντα την αποφυγή στα δύσκολα, mm-hmm. αντί να τα αντιμετωπίζουμε.
Ναι, σωστά. Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια, μιλάμε πάντα για το παιχνίδι ως εξωτερική δραστηριότητα. Τα παιχνίδια που γίνονται εσωτερικά, δηλαδή παραδείγματος χάρη τα επιτραπέζια παιχνίδια, είναι ωφέλιμα για το παιδί?
Εννοείται, βεβαίως είναι ωφέλιμα. Γιατί και αυτά χρειάζονται δημιουργικότητα από το παιδί, χρειάζονται προσπάθεια. Δεν τα δίνουν έτοιμα όπως τα δίνει το ηλεκτρονικό παιχνίδι. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι τα προσφέρει όλα έτοιμα στο παιδί, χωρίς να χρειάζεται ούτε κόπο, ούτε προσπάθεια, ούτε κίνηση, ενώ το επιτραπέζιο παιχνίδι είναι κάτι το οποίο και γνωστικά το παιδί το προωθεί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή του και χρειάζεται δημιουργικότητα, έχει πάρα πολύ γέλιο, προϋποθέτει κοινωνικότητα, αλληλεπίδραση, σεβασμό σε κανόνες. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Και μια και μιλάμε για επιτραπέζια, επειδή στα επιτραπέζια μπορούν να συμμετάσχουν και μεγάλοι, αλλά όχι μόνο στα επιτραπέζια, πόσο σημαντικό είναι το να παίζουν οι γονείς με τα παιδιά τους?
Είναι πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους. Ένας πολύ βασικός λόγος είναι ότι το παιδί συνδέει τη διαδικασία του παιχνιδιού με την παρουσία του γονέα και τη σύνδεση με αυτόν. Τα παιδιά δίνουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο να έχουν την προσοχή του γονιού. Είναι προγραμματισμένα ενστικτοδός και για αυτό και τα παιδιά και τα θηλαστικά στη φύση να θέλουν να έχουν την προσοχή του ενήλικα, γιατί αν δεν το πετύχουν αυτό, στη φύση δεν θα επιβιώσουν. Οπότε είναι κάτι πολύ ισχυρό, μια πολύ ισχυρή ανάγκη για το παιδί να νιώθει ότι ο γονιός του δίνει σημασία και προσοχή. Το παιχνίδι είναι ο καταλληλότερος τρόπος. Έτσι το παιδί θα φτιάξει πολύ γλυκές αναμνήσεις με την παρουσία του πατέρα και της μητέρας που παίξανε, ή του κηδεμόνα γενικά, που παίξανε μαζί, γελάσανε, περάσανε όμορφα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Mm-hmm. Κυρία Χουρδάκη, το παιχνίδι, μάλλον στο παιχνίδι έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία από την εκπαιδευτική κοινότητα σήμερα?
Όχι.
Μήπως δηλαδή τα μαθήματα θα μπορούσαν να περάσουν πιο εύκολα με παιχνιώδη τρόπο προς τα παιδιά?
Εννοείται, μα φυσικά η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα μέσα από το παιχνίδι. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι η φύση έχει φροντίσει ώστε η ανάγκη για το παιχνίδι να έχει ενστικτόδη βάση, να είναι προγραμματισμένο το παιδί, να έχει μια έμφυτη τάση να παίξει. Γιατί μέσα από αυτό μαθαίνει με τον καλύτερο τρόπο και αυτά που μαθαίνει μένουν, γιατί είναι βιωματικά, είναι εμπειρία. Αντίθετα, το σχολείο έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο γνωστικό κομμάτι, στην απομνημόνευση, στην υπόδειξη, στη διόρθωση, στο θεωρητικό. Κάτι το οποίο δυστυχώς δεν οδηγεί σε ουσιαστική μάθηση. Γι' αυτό και υπάρχει το φαινόμενο να ολοκληρώνουν τα παιδιά την εκπαίδευση, τη μέση εκπαίδευση, το λύκειο, και πολλά από αυτά να είναι ακόμα και λειτουργικά αναλφάβητοι, γιατί δεν έμαθαν με το σωστό τρόπο. Και δεν φταίνε τα παιδιά σε αυτό. Σε άλλες χώρες έχει ενταχθεί το παιχνίδι μέσα στη μάθηση. Κάτι πάει να γίνει και τώρα τελευταία στο ελληνικό σχολείο, αλλά πολύ δειλά, mm-hmm. και πολύ περιορισμένα.
Μάλιστα. Εσείς, σε εσάς έρχονται προφανώς παιδιά, με τους γονείς τους ασφαλώς, και Βλέπετε περιπτώσεις όπου το παιδί που έρχεται για να συμβουλέψετε τους γονείς του να του λείπει το παιχνίδι, και αν βλέπετε τέτοιες περιπτώσεις, τι είναι αυτό που τελικά συμβουλεύετε σχετικά με αυτό?
Υπάρχουν περιπτώσεις που λείπει σίγουρα το αυθόρμητο και το ελεύθερο παιχνίδι.
Mm-hmm.
Είναι παιδιά τα οποία παίζουν πολύ με τις οθόνες.
Μάλιστα.
Αυτό φυσικά έχει κάποιες συνέπειες και είναι σημαντικό να ακουστούν οι συνέπειες αυτές. Διότι η υπερβολική ενασχόληση με το ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει μια υπερδιέγερση εξαιτίας των συνεχών εναλλαγών των εικόνων, των ήχων που εναλλάσσονται και αυτοί πάρα πολύ συχνά. Προκαλείται λοιπόν ευκολότερη διάσταση προσοχής μέσα από αυτή την υπερδιέγερση. Μία ανυπομονησία, μία αίσθηση ότι το παιδί δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να ανεχθεί το να βαριέται. Θέλει πάντα να υπάρχει κάτι να διεγείρει την προσοχή του.
Ναι.
Αυτό λοιπόν οδηγεί σε υπερκινητικότητα, οδηγεί σε ανυπομονησία. Με λίγα λόγια, οι οθόνες ευνοούν δυστυχώς τα συμπτώματα ΔΕΠΗ, τα συμπτώματα διάστασης, προσοχής και υπερκινητικότητας.
Μάλιστα.
Επίσης, τα παιδιά όταν κουράζονται από το παιχνίδι, το ηλεκτρονικό, δεν έχουν αυτή την κούραση η οποία προέρχεται από τη φυσική εκτόνωση, και η οποία είναι πολύ σημαντική, γιατί όπως είπαμε πριν, αποβάλλεται η ένταση, ρυθμίζεται το στρες κτλ. Το ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν συνοδεύεται από σωματική δραστηριότητα.
Mm-hmm.
Μειώνεται επίσης η φυσική αλληλεπίδραση με τα συνομήλικα παιδιά. Τα παιδιά σιγά σιγά μαθαίνουν να είναι μόνα και νιώθουν μόνα. Επίσης, πολλές φορές τα παιχνίδια μπορεί να προκαλέσουν και άγχος από τις προσδοκίες που δημιουργούν, από τις αξιολογήσεις. Πολλές φορές οι γονείς μου λένε ότι τα παιδιά την ώρα που παίζουν είναι επιθετικά, φωνάζουν, μιλάνε άσχημα όταν χάνουν. Δεν μπορούν να έχουν τον έλεγχο του θυμού τους, δηλαδή εκείνη τη στιγμή.
Ναι.
Ο οποίος θυμός προκαλείται από την ήττα στο παιχνίδι, και μάλιστα μου λένε οι γονείς ότι όταν καταφέρνουν να θέσουν όρια ή και να κόψουν για λίγο διάστημα την οθόνη, ότι το παιδί δεν έχει τέτοιες συμπεριφορές.
Μάλιστα.
Εννοείται ότι δεν καλλιεργείται η φαντασία, όπως είπαμε και πριν, όλα δίνονται. Και αυτό το αίσθημα της άμεσης ικανοποίησης που δίνει το ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν βοηθάει για τους λόγους που εξήγησα πριν.
Βεβαίως. Κυρία Χουρδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βοηθήσατε να κάνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στο παιχνίδι και να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι για τη ζωή ενός παιδιού.
Και να το.
Ναι.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά.